Ita illi quibus dama sippi murs laetitiae fuerat, Paulo post ipsi trahebantur. Neque prius finis jugulandi fuit, quam sulla omnis suos divitiis explevit. Atque ego haec non in Marco Tullio, neque his temporibus verior, sed in magna civitate multa et varia ingenia sunt. Potest alio tempore alio consule quitem exercitus in manus et falsum aliquid pro vero credi. Ubi hoc exemplo per senatus decretum consul gladium eduxeret, quis illi finem statuet, aut quis moderabitur. Maiores nostri, patris conscripti, neque consilii, neque audaciae umquam eguere, neque illi superbio obstabat, quo minus aliena instituta simul oproberant, imitarentur. Arma, atque tela militare ab samnitibus, insignia magistratum abtuscis pleraque subserunt. Postremo, quod ubique apud socios aut hostis edonium videvatur, cum summo studio domi ex aeque bantur, imitari, quam invidere, bonis malebant. Sed eodem illo tempore Graeciae morem imitati verberibus animad vortebant in civis, de condemnatis summum supplicium sumebant. Post quam res publica adolevit et multitudine civium factiones valuere, circum veniri innocentes. Alia huiusce modi fieri quae pera. Tum, lex porcia, aliaeque leges paratae sunt, quibus legibus exilium damnatis permissum est. Ego, hanc causam, patres conscripti, quo minus novum consilium capiamus, in primis magnam puto. Profecto, virtus atque sapientia maior illis fuit, qui ex parvis opibus tant imperium fecere quam in nobis, qui ea bene parta vix retinemus. Placet, igitur, eos dimitti, et augeri exercitum Catilinae? Minume. Sed ita censeo, publicandas eorum pecunias, ipsos in vinculis habendos per municipia, quae maxime opibus valent, neuquis de iis poste ad senatum referat, neve cum populo agat, qui aliter feceret, senatum existumare eum contra rem publicam et salutem omnium facturum.